Miraba tupuku lasi tupuku babi nduwa teni vavau. Si yem tam ni fampi unazi ni fluane temere pirinena raza namba su Kristin. Ni rudrut teni amfubetu ranseni teni larbi anduani ni fraisa mumpirinena malagasi. Anamarika ni volana juna ampito na itini fanandatana ni bukata ara pambena etu Madagascar. Nyani vela ni niatana numkalna harmandita nirnandu ni papcharana ni pobasi ani chudon. Andi robelan teknisyana narakamtikia, James Daniel amalona mikro manuta ni pavau. Ni tutulun politikia nuanboatikia ni vavau. Fantata ni antun natunga mfana fiena si mfandubana, ta omni tanfunena mfluwa ni atemera pirunena ni fara nirnantutu wara kinambara ni sengtun lazaini tampano gazet kusa andwani, na nitan tafanatoni tamni papalala vavau. Mientikia fampiruna si famtaurana intangini fura matu Kristina razana masu, tiem tamzan tenene famula ijuratani hanunyasa na pita kinisu mbavamboka tam. Manapi fana zavana ni fluwa ni atemera pirunena Kristina razana masu, Ramtafa tampano gazeti tenchimbazaza andwane twandu.
Nifte kwasi dia uruna na umfapatamurana kanefa nitena kwa maha tukuna ndraikitani antupanzakana lebena antupanzakana ulpirenena tukuna ndraikita eo mnya did siasa mnifirenena ntena tenchimlefa kamzani piuruna sani tena mzuru mandakariva amnya did sinia ndraikita izai sahani izai mmezu mwaka fatu kisana makuwa na antupanzakana tatirako atamfara mwaka Zani ndakitu zani, kana finja finjana, na faki mburuna, na faku tahurana, te mzuru watanya. Iza watamara kwa mnarewa, te tia nmeni detai yetunia, satia ifa kita, detai ifa nambara, fa nisle isi patisile. Soti, ni awomni, pandipalema na nitupu nadekita, pandipalema na nsandaru na sinikirisi, se mandai nadekita, amzokto njomi, famtura. Fa nitena kwa, te mafakat, zaini ya finishu, fatatu batula zako nare. Ari tsuruko izany zavatra izany satria ny fanaza impitsy tsy mba mandray dia ny fanaza impitsy ka tonatra fa ny tsuruko izany fa marinana sy ny fanaza masina fanaza Jesosy Kristy kozy impitsy ka amiko no tsy amiaya fa fantatro mavita zavatra izany mety tsy izany any no mitratra ny zavatra izany amin'izao fa angamba ny atramo rapisy ny repoblika voalohany ka mandraka androany dia mbola tsy nisy filoana andrim-panjakana na samy nanao an'izany fihetsika izany zaho angamba ny voalohany fa mijoro hatany aho mijoro mandrakariva izany no maha tompona ndraikitra eto amin'ny firenena
Tsy matahotra ny jiro amin'ny fahamarinana ny teneny na misy azy amin'ny fampitahorana tahaka ireny ho ramatoa Kristina razana maso.
Ny olona tompona andraikitra amin'ny firenena sahala amin'izay sahany tamin'izao fotoana izao dia mahatsapa fa sarifady ary lafovidy izany fanompoana firenena izany. Ny tahotra dia tsy misy ataony satria hery tsy tomoaina no miasa ho ny olona izay manafoko ambavaka. Tompona andraikitra voalohany amin'ny antenimera firenena tompona andraikitra voalohany amin'ny asa miaraka amin'ny fombavam-bahoaka ka tsy afaka ilavolevona na hitolevo manoloana ny fampikorokoroana izay miseho na ko hoe je ne céderai pas devant les intimidations. Je reste impassible et je suis engagé dans la lutte pour cette institution. Abdzurutena, lalana, netawemi, farbatena. Si ma piemtra, ni intimidation sa rabondre, favo maïtia, ma bzur, par ma pahir, dinda, dinda, ni fava katabatena. Et si toi,
Fa manamiruka ni fandubana anda matu Kristina razana masu si mfanbana ni asu mafluwa ni atemera pirunena ni fikambana ni zana kumfartan ni fenaratsu na nfizafafi izena nufanambarana tam ni panu gazeti anduani ten tsimbazaz mangataka ni anuva na fanadi adina lana mumbi ndara ini ankiu izreo tizon ni fanambarana etu mpandinda nasional ni fizafafi ramatu Silvia Ranaifchon
Fanambarana ny biro fikambana fizafafia fikambana zanaka ny faritany Fianarantsoa izay tarihan'ny filoha lefitra enina avy amin'ny faritra Momani antsimo antsinanana Otomatsiatra Iorombe Fitovonany ary Vatovavy izay mandrafitra ny faritany Fianarantsoa. Ireo mpandrindra nasionaly ary ny mpikambana rehetra dia manameloka tanteraka ny fandrobana ny fanimbazibana ny asina maharay aman-dreny sy ny mahafolohany androm-panjakana ary fampiroroana izay natao tamin'ny ramatoa Kristina Razanamasoa filoha nasionaly ny fizafafia sady filohan'ny antemera pirenena ary miangavy ny tompona andraikitra mba hanao ny fanadiadiana lalina amatarana ny marina makasika anioraraha io.
Izay ny teny Tsimbazaza fa nanony atsisika hanerena sy antsina ary anovana ny lalana feny fifidianana ny firaisamonim-pirenena safidy androany. Nandeha teny amin'ny seny izy ireo ny maraina ka nisy mifametrahany ireo sosokevitra iverony fa hahatotosany ny fifidianana tsara amin'ity taona ity. Voakasika izany ny tokony andaniana ny fampiakarana ny tetibola ikarakarana ny fifidianana. Io ihany koa ny fanatsarana ny lalana hitantanana ny fifidianana miainga amin'ireo fakakevitra tamin'ny mpiara-miombonantoka teto toerana sy avy any ivelany. Nambarany itony mpanatanteraka ny safidy Andriamoranaina Harjona Fahery manosikevitra ka antony hanoizan'izy ireo ny atsisika izany mamitina ireo FDB everina fa ilana fanatsarana amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana ary Andriamatoa Andriamoranaina Harjona.
Epoka maromaro le izy eo zany fa ny azoko lazaina zany dia ny resaka fanatsarana ny resaka fangararany pitibola sy ny vola ao anatin'ny fifidianana zany fanatanam-bola ny fifidianana misy andiny fitsy maro zany tokony ho atsaraina mba tena anakiry tanteraka ilay fametrahana mangarahara ny amin'ny resaka pitibola ikarakarana ny entin'ny mpanao politika zany anao fampiresan-kevitra mandritry ny fifidianana sy entin'ny atrehana ny fifidianana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ny faharoa dia ao anatin'ny sosokevitra ihany koa mazava ho azy ny fandarana mba tsy hahafahan'ireo mpiatsehatraka ny velany hamatsy fahame famatsiam-bola amin'ny resaka fifidianana eto Madagasikara zany ny ho an'ny parti politika io resako io amin'ny resaka fanaovana kampaina zany mba tsisy financement étranger mihitsy volazantsika azy zany amin'iregny fikarakarana fifidianana zay. Ary ny fahatelo dia eo amin'ilay tontolo mialohan'ny fifidianana zany amin'ny fanalavana ny fotoana fampelezan-kevitra manitra ny fampelezan-kevitra ny filoham-pirenena ohatra mba lavaina fa tsy atao an'le ray volana fotsiny hahafahany rehetra zany manatanteraka fampelezan-kevitra matotra tsara. Dia ny fomba fitatahana an'ilay tontolo mialohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy zany na le hoe pré-campagne mba hisiny fahalalana manao hevitra ao anatin'izay fotoana mialohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy zany.
Tsy teny atoerana moa ny filohan'ny senika ny tale kabinetrany andriamifidy Jean-Louis no nandrainy safidy nasongadiny an-trany fa ilaina ny fampitokisana amin'ny fikarakarana ny fifidianana ary miasa anatiny mangarahara ihany koa ny seni. Taoriany teny amin'ny seni ny azon'ny lapany antenimiera-pirenena teny Tsimbazaza indray avy eo ireo firaisamonim-pirenena. Noraisy ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamasoa Kristina rehefa nangataka fihoanana taminy. Nanao antsoavo amin'ny solombavamahoaka moa ireto firaisamonim-pirenena ireto mba tsy anaiky ny tsindry na baiko mety ho azony avy amin'ireo rafitra hafa indrindra fa ny rafitra mpanatanteraka. Fa nanao fanambarana ny kolektif task force izay vovonana ivondronana fikambanana maro sy olotsotra miasa somonina any Eropa manohana ny fitondrana. Nambaran'izy ireo anatin'izany fa manoloana ny fikasana ametraka amin'ny tetezamita na fikonandoa nasionaly izay kotreha mpanao politika sy ireo olombitsy mpanohatra sasany ny fitondrana ankehitriny dia manao fanambarana entitra sy matotra izy ireo. Lalaina Nalinjara.
Fanambarana milaza fa efa mipetraka ny rafitra sy ny lamina momba ny fifidianana malalaka. Azahoan'ny vahoaka maneho ny safidiny izay karakiray ny rafitra mahaleo tena araka ny lalam-panorenana. Tsy misy krizy politika eto Madagasikara hoy izy ireo fa olana ara-toekarena sy sosialy no misy vokatry ny zava-nisy ny fandimby toy ny COVID-19 ny rivo-doza ny ady any Ukraine. Fifidianana malalaka hatrehan'ny mpanaramaso iraisam-pirenena sy ny herivelona rehetra misy eto Madagasikara no tanterahana mba hisoroana ny AIS ny osika. Mila fitoniana, firaisankina sy herim-po i Madagasikara mba hahafahany mandroso miatrika ny adidiny ka isan'ireny ny fandraisana ny lalaon'ny nosy. Meloin'ny Collective Task Force amin'ny endriny rehetra noho izany ny paikady ambolena korontana mba tsy irosoana amin'ny fifidianana malalaka sy iraisana. Manohana tanteraka ny filoha Andrajoelina sy ny governemanta misy ankehitriny ity vovonana Collective Task Force ity satria hitantaratra ho izy ireo ary efa azo tsapahitanana ny ezaka fanovana ho fanatanterahana ny velorano ny filoham-pirenena.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika taorian ny fahalaniny ny volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara teny amin'ny antenimiera-pirenena omaly dia nandalo teny amin'ny asam-bomera teny amin'ny antenimieran-dolona indray izany androany. Nisolesoka tsy nahafahana na mpandroso nanampy filatra ny toekarena teto amintsika ilay lalàna momba ny fampiasam-bola tamin'ny taona 7 ka antony namolavolana ity rijateny vaovao na solo azy ity mba hahafahana ihany koa manatanteraka ny veloran'ny filoham-pirenena dia tsy maintsy nataony ny fanavozana ny lalàna ho ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria fanadihadiana lalaina nanjara.
Ny ray hevitra avokoa omaly ireo solombavim-bahoaka na ny mpomba ny fitondrana na ny mpanohitra fa tena ilaina tokoa ity lalàna momba ny fampiasam-bola no avoazana ity. Ahitana 2530 izy io ka mivohitra ao anatin'izany ny fanamorana ny fananganana orinasa, ny fametrahana safidy mazava tsara eo amin'ny sehatry ny famahana olana, ny fanitarana sehatra ifandaminana anatiny manoloana ny olana misy eo amin'ny mpampiasa vola avy eto an-toerana sy ny fanjakana malagasy. Nomarin'ny ministra Edgar Zafindrava fa tokony hiala ny aiain'ny mpandraharaha satria amin'ity lalàna vaovao momba ny fampiasam-bola ity dia tena hanana ny toerany ny mpandraharaha malagasy. Ilaina koa nefa ny mpandraharaha avy any ivelany ka tsy hisy intsony ny mizana tsindrinila fa hitovy avokoa ny herintsika ho an'ny mpampiasa vola. Misarika ny vahiny ampiasa vola isika kanefa anome asa bebe koa ny malagasy ho fampandrosoana ny toekarena hoiatrany ministra. Misongadina ihany koa ao anatin'ity volavolan-dalàna no avaozana ity ny tsy fahafahany vahiny mpampiasa vola mividy tany fa fanofana maharitra kosa no ataon'izy ireo. Ny ministra ny fampiroboroboana ny indostria Edgar Zafindrava
fantatsika moa fa dia izy io dia fanatanterahana ireo velorano nataon'ny filoham-pirenena. Raha misy velorano atao amin'ny vahoakany dia tsy maintsy misy ny fanavozana ny lalàna mba hahafahana manatanteraka an'izay velorano zany ary hita fa nareo solombavam-bahoaka mpanohitra na ny solombavam-bahoaka miaraka amin'ny fitondrana dia indray hevitra fa dia ilaina tokoa izany lalàna momba ny fampiasam-bola eto amintsika izany zay fantatsika tsara fa ilay loi sur les investissements tamin'ny taona 2007-2008 dia misy lesoka lehibe satria hita eto amin'ny firenentsika fa tsy nafahana mihitsy zany mampandroso na mampiroborobo ny sehatry ny ara-toekarena teto amin'ny tanindrazantsika ka dia zao fahalaliany ny adoptena ny lalàna loi sur l'investissement ity zany dia isoraka betsaka manomboka amin'ny ramatoa filohan'ny antenimiera-pirenena ireo honorable député rehetra zay nandany an'izao lalàna izao satria dia ho an'ny vahoaka tokoa no nanaovantsika fanavozana ny lalàna tahaka izao.
Amin'izay tontolo ny toekarenina izay hatrany dia namarika ny volana jona amin'ity taona ity ny fanandratana ny vokatra ara-pambolena eto Madagasikara. Hotanterahana eto Antananarivo ny 20 hatramin'ny 28 ny volana jona 2023 ny herinandro ny vokatra tena tsara. Ny ampiroboroboana ny vokatra ara-pambolena malagasy manana anjara toerana eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena anehoana amin'ny vahiny ny kalitao ananany ny tanjona kendrena amin'izany hetsika izany. Hetsika lehibe miisa telo no tanterahana mandrita ny herinandro ny vokatra tena tsara hotanterahana eto amintsika io. Voalohany ny andeha amin'ny faharoa amin'ny fikaonandoha eo amin'ny fanjakana sy mpandraharaha mpisehatra ara-pambolena na ny forum B2B atao amin'ny Carlton Anosy ny 8 sy ny 9 jona. Hetsika lehibe faharoa ny fampiatranon'i Madagasikara ny fandinihany ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena ny antota taratasin'ireo firenena miisa 20 azahoana ny marika kalitao tsara indrindra amin'ny vokatra kakao ka isan'izany i Madagasikara na ny panel kakao fin atao eny amin'ny hôtel Radisson Blu indray no anaovana azy ny 8 sy ny 9 jona. Ny hetsika lehibe fahatelo farany dia ny hairanty biôlôjika atao etsy amin'ny CCI Vato ny 5 hatramin'ny 8 jona. Toy izao ary ny fanazavan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramily Soarfidy ny vokatra andrasana amin'ilay andeha amin'ny faharoa amin'ny fikaonandoha eo amin'ny fanjakana sy ny mpandraharaha mpisehatra ara-pambolena na ny forum B2B ara-pambolena. Amin'ny tontolo ny fizahantany mitombo hatrany ny isan'ireo mpiara-monatoka amin'ny ofisy pirenena ho an'ny fizahantany eto Madagasikara na ny ONTM amin'ilay foara iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany na ny ITM 2020 karakarain'izy ireo amin'ny volana jona ho avy izao. Totosy androany tetsy amin'ny sisy hivato ny fifanaova tsy ny mpiara-miasa amin'ny faharoa teo amin'ny ONTM sy ireo mpiara-monatoka 40 vaovao. Lalana iray ahafahana mampandroso ny firenena ny foroborobon'ny fizahantany hoy Andriamatoa Jona Ramampionina filohan'ny filankevi-pitantanana eo anivon'ny ONTM nandritra izany. Mizotra araka ny tokony izy ihany koa ny fikarakarana ny ITM amin'izao andeha amin'ny fahasivy izao. Mavitrika ny fandraisana anjara an'ireo mpiara-monatoka nanotrona ny fanaovatsoniny ny ministrin'ny fizahantany naneho fisaorana sy fankasitrahana ireo mpiara-miasa sy mpiara-monatoka rehetra izy nandritra izany. Ny ministra Randriamandrato Joel.
Amin'io salon ITM io no anomezantsika maro voninahitra ho an'ireo mpiasa rehetra mpandrary rehetra anatrazany sehatra ny fizahantany zany a ka mendrika tokony azo an'izany. Dia izy ko a ny réunion an'ny Ilvanie satria araka fantatrintsika dia Madagasikara amin'izao fotoana izao a noho ny présidentn'ny Ilvanie dia isy réunion de travail zany a eto Madagasikara ka ho avy eto daholo zany a ireo solotenany Ilvania ireo. Nisy ihany ko ny soirée du tourisme zany a ary ny TPI invité d'honneur amin'ny ti salon tia no anisany anoana koa ny soirée du tourisme io a dia ny Ile Maurice zany. Tombroina ihany koa nisan'ny conférence izay ho tanterahana mandritry ny eo salon ITM io ary conférencier ho hitantsika eo a na ny intervenant dia misy mazava loatra ny expert avy eto an-tenana fa misy ihany koa avy any ivelany. Ao anatin'ny ity salon ity ihany koa dia misy thème misongadina dia ny tourisme durable zany sy ny tourisme digital satria fantatrintsika moa fa efa mivoatra tanteraka amin'izao fotoana izao teknôlôjia dia tsy maintsy manaraka zany fivoaran'izany ihany koa sehatriny fizahantany. Ao anatin'izao ITM zao ko zany no ahitana hoe inona marina moa zany atao hoe digitalisation anatin'ny sehatriny fizahantany zany a ary indrindra inona ny tokony atao mba fizahantany lovainjafy karazana développement ataontsika eto Madagasikara.
Ery manosika ny fizahantany ny fiarovana ny tontolo iainana no marino omaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan-java-mananaina loahevitra ny tondrana izany ny hoe fifanarahana manjary asa ndao anarina ny karazan-java-mananaina antoka mamelona antsika ny zavaboary ary maro ny tombontsoa azo avy aminy. Hiarantsindry mafy dia mafy anefa ny zava-mananaina sy ny zavaboary eto amintsika. Isan'izany ny fitandrahana tsy ara-draniny ny fihazahana sy mivarotra antsokosoko ireo karazam-biby arovana sy ahina ho lany taranaka toy ny sokatra ny varika ny afo tsy voatandrina ary ny fitombon'ny mponina. Tanjona amin'izao fanamarinana izao ny fanarenana sy ny famerenana amin'ny laoniny ny rompiaina toy ny ala sy ny alaonko ary ny fanentanana amin'ny fambolen-kazo ny ady amin'ny afo zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny olona ifotiny sy ireo mpisehatra tsy miankina ary ireo mpisehatra amin'ny fikajiana sy ny fampiasana ny arena voajanahary. Marihina fa isan'ireo firenena nanao ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny karazan-java-mananaina i Madagasikara amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Ni tutulun sosiali efa manumbuka tunga tsikelikeli eto ndeni vuata ni antuta taratasi panadina npiadina tamla fifananana andaisana upiufana upandara mfunz. Ntutsaina manerana iroreni vua partani ene tumadegeskara nanumbuka nzuma tamni ala atilasa timu yu fifanana niu. Tijana eto ndeni vuata nefa ilu antuta taratasi rufa wetna anyamse kulpirenena manufana pandara mfunza nan enapa ani antete zambaru toma. Matra fiaramiasa amro piar mumnatuka fa hanajana atan ni fangararan ni fifananan fa nadiadina natutam ni tali general nse kulpirinena manufa na pandara mfunza na ni enapa randi atalama dizire.
Anisan'ny tanjona petraka ilay hoe fifaninanana tsy misy kolikoly ary anisan'ny paikady hoentina manatratra an'izay tanjona zay ny fangaraharany ny asa rehetrarehetra zay ho tanterana. Zay zany midika fa tsy maintsy miaraka foana ireo partenera rehetrarehetra miaraka aminay antanke izahay no sampadrarapika anakaran'ilay faninanana fa kosa iarahana miasa foana amin'ny dite hafa dia ny ministerin'ny asam-panjakana antanke hoe zareo no fanaramaso ny fanajana n'ilay dingana rehetra zay tsy maintsy arahana mba isian'ny tena atao hoe anonima amin'ny traitement rehetrarehetra zay voalaza ny manuel de procédure amina organisation na concours administratif. Eo ihany koa ny bianco zay manamafy an'izay ataontsika hoe sécurisation concours zay miara-miasa aminay ihany koa. Dikan'izay impliqué daholo zany ny partenaire rehetrarehetra na avant io na pendant indrindra fa après ny épreuve teo. Tsy izahay no manendry ny correcteur fa ry zareo avy any amin'ny ministeran'ny éducation nationale arakaraka ry taranja zay ny faninanany mpifaninina rehetrarehetra fa ny amin'ny section ny greffe comptable professionnel moa zany ma professionnel zay dia ny mpandrarahany fonja zay fa manana ny ataoko hoe fahaizana sy ny fahaiza manao amin'izany no anao ny fitsarana ny totataratasy fananany mpifaninana.
Ivatika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Ny totika tamin'ny vahoaka sodanais izay miaina anaty krizy lalina i Papa François taorian'ny vavaka ry mpanjaka vavany lanitra tamin'ny alahady lasa teo. Efa iray volana no iaina amin'ny vahoaka any Sodan izany avokatry ny fifandroritam-pahefana eo amin'ireo jeneraly roa lasa amin'ny te hitondra an'io firenena io ankehitriny. Miaratsy ny toedrara any an-toerana hoy ny Papa ka miantso ireo mpifanandrina ahita amin'ny marimaritra iraisana izy miantso ny mba hisiny ny fampitsarana amin'ny pôbasy izay amoizana aina tsy manatsiny maro ihany koa. Antso izay mifanilan-dalana amin'ny fangatahan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hisiny ny fampidiniana fanamaivanana ny fahorenim-ponina any Sodan. Miatra nanomboka alina ary aritra herinandro moa ny fampitsarana amin'ny pôbasy any Sodan araka ny fanambarana ny raisana taorian'ny dinika nirahana tamin'ny mpanelanelana tany Jeda tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Marina fa efa nisy ny fifanarahana fampitsarana amin'ny pôbasy toy izao saingy tsy voaja hatrany izany. Tanjona amin'izany anefa ny mba hahafahana manampy sy miaro ny sivily ary hahafahana mitondra ny fanampiana ho an'ny maha-olona ho azy ireo manoloana izao ady izao. Na dia tsy mametraka mazava ny toerany manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia aza ny kontinanta afrikana amin'ny kapeny dia miezaka ny mitady vaaolana iverena ny filaminana any Ukraine. Afantatra mantsy fa misy filoham-panjakana miisa enina avy aty Afrika no hiazo any Kiev sy Moscou hiezaka amin'ny fanelanelanana sy ny fikaroham-baolana anaty filaminana mba hitsaran'izany ady izany. Tsy mbola voafaritra ny firenena hiavian'ireo filoham-panjakana miisa enina hitsidika any Moscou sy Rosia ireo. Maty nandritra ny fampitifirana tamin'ireo mpanamory fiarakodia tsy matianina ny lehilahy iray voalaza ho mpanorana antsokosoko zava-mahadomelina. Hatranga ny siho tao amin'ny tanàna iray any avaratry Meksika tsy lavitra ny sisintany amin'ny Etazonia tamin'ny sabotsy lasa teo. Famonoana efa nomanina ny nahazo io lehilahy io raha nambara amin'ny mpampanolalana tany amin'ny toerana. Akoatra io lehilahy namony aina io moa dia nisy olona sivy hafa maty nandritra izay fampitifirana izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.